Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. Awesome.
Shake and bake. Αυγουστιάτικο.
Επιστροφή μέσα Αυγούστου. Και ξεκινάνε τα play-off. Δεν το πιστεύω. Μετά από 4 μήνες ακριβώς. Αναμονής. 4 μήνες.
4 μήνες, φίλε.
Το 1 τρίτο του έτους.
Ήμασταν στην Ικαρία, παρέα, και βλέπαμε για πρώτη φορά NBA καλοκαιρινό. Και ξεκινάμε σήμερα, είναι, ηχογραφούμε τη Δευτέρα.
Ναι, μία ώρα πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.
Οπότε να ξέρετε ότι γενικότερα ό,τι πούμε και εσείς θα το ακούσετε αύριο ή τις επόμενες μέρες, θα σας χαλάσουμε λογικά όλη τη σειρά που θα δείτε, γιατί θα ξέρετε το αποτέλεσμα. Αλλά...
κλασικό podcast spoiler.
Ναι. Αλλά εσείς μπορείτε να δείτε, ας πούμε, σήμερα και αύριο πιθανώς κάποια παιχνίδια, να το χαρείτε αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο και μετά θα ξέρετε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει.
Θα δούμε τα ζευγάρια του πρώτου γύρου αναλυτικά.
Σε Ανατολή και Δύση.
Λοιπόν, κάτσε να πάρω τη σοβαρή μου φωνή. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
Όχι από Τζάκι, από Τζόκερ. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Κατάθεση δελτίων σε ένα κατάστημα OPAP ή στο joker.gr. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 για το ψηφιακό. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα.
Ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε.
Πριν ξεκινήσουμε για τα play-off, θέλω να πω δύο λόγια για τον Jim Boylan.
Απίστευτο.
Τον coach on board, πρώην coach. Γιατί στο προηγούμενο podcast τον αναφέραμε στα πράγματα που δεν μου άρεσαν. Mm-hmm. Τρελά πανηγύρια στην Ικαρία όταν μου είπες.
Απίστευτο το σημείο, το momentum. Timing.
Γιατί φέτος ήταν μια χρονιά, για όσους δεν καταλαβαίνουν, που στις διακοπές που πήγαμε μαζί με τον Dom έπρεπε να δουλεύω από το σπίτι. Οπότε με το που τελείωσε ουσιαστικά την Παρασκευή η εβδομάδα και ξεκίνησε, ας πούμε, η καλοκαιρινή μου άδεια, ο Ντόμ μου λέει: άκουσες τα νέα? Εντάξει, ξέρεις, ορμόμενος από τα άσχημα νέα όλων των ημερών αυτών με κορονοϊούς, πλημμύρες, φωτιές, δεν ξέρω και εγώ τι, του λέω: ποια νέα? Και περίμενα, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Μου λέει: απολύσαμε τον Boylan. Λέω: τι? Και άρχισα και χοροπηδούσα μέσα στο.
Είδα το πρόσωπο ενός πραγματικά ευτυχισμένου τρόπου, μια λύτρωση.
Έφυγε λοιπόν ο Boylan. Εντάξει, υπάρχει αναζήτηση για τους Bulls για τον επόμενο προπονητή. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι, είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρουμε απαραίτητα πόσο καλός μπορεί να είναι ο ένας ή ο άλλος. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι τρομερά ξεκάθαρος, ας πούμε, εκτός πιθανώς από τον Kenny Atkinson, που εντάξει, έχουμε δει τη δουλειά του. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τους Bulls θα είναι να βρουν ένα προπονητή που να μπορεί να διαχειριστεί τις σχέσεις με τους παίκτες, πράγμα το οποίο ο Boylan ήταν κάκιστος, που να είναι ταλαντούχος σίγουρα, που να καταλαβαίνει προς τα ποια κατεύθυνση κινείται το μπάσκετ πλέον, να είναι διατεθειμένος να δοκιμάζει πράγματα, νέα πράγματα, γιατί το Σικάγο είναι μια ομάδα που δεν έχει ούτε κορμό αυτή τη στιγμή, ούτε έχει κάποιες σταθερές στο παιχνίδι του, δηλαδή θα πρέπει...
Θα χρειαστεί χρόνος.
Ναι, θα πρέπει να είναι ένας μάγειρας που να μπορεί να δοκιμάσει, ας πούμε, με όλα τα συστατικά και να δει τι μπορεί να βγάλει. Κοιτάξτε, πρέπει να έχει και να είναι και τυχερός, να μην τραυματιστούν παίκτες, να του κάτσει κάποιο καλό draft pick και όλα αυτά.
Αλλά εντάξει, υπάρχει
η πρώτη
ελπίδα.
Έγινε.
Και μου αρέσει αυτό το σαν tradition της εκπομπής να ξεκινάει.
Μπράβο.
Ενώ μιλάμε.
Μπράβο, γι' αυτό το είπα. Επειδή έγινε κάτι καλό. Και
πάντα θα ξεκινάμε τα νέα των Σικάγο.
Και αυτή τη βδομάδα έχουμε το lottery.
Σωστό.
Οπότε λέω, κάτσε να το τέτοιο.
Ναι, αλλά τι σου έχω μάθει για τα σενάρια των ταινιών?
Τι?
Συν πλην, συν.
Αφιερωμένο αυτό το αστείο στους φίλους μας.
Για να δούμε.
Λοιπόν, στους φίλους μας εννοώ τους φίλους μας από την Ικαρία που ήμασταν μαζί την παρέα. Όχι, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνετε οι πολιτικοί σε τι
αναφέρομαι. Αφιερωμένο σε όλους τους φίλους μας.
Λοιπόν, για πάμε να πούμε στα ζευγάρια. Καταρχάς να πούμε ότι θα είναι περίεργα αυτά τα play-off, έτσι. Δηλαδή πάλι δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας, το ξαναλέμε, είναι στο ίδιο γήπεδο. Είδαμε με τους Suns που κάναν το 8-0 πώς αν μια ομάδα βρεθεί, ας πούμε, και αρχίσει και παίρνει ρυθμό, ότι είναι λίγο σαν τουρνουά. Ξέρεις, να μπορείς να πάρεις ρυθμό και να μετά να μην χάνεις, ας πούμε.
Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν είναι τώρα το single elimination παιχνίδι.
Ναι, απλά μπορεί να είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να δεις περιέργες σειρές.
Μακάρι.
Ναι.
Χαρά μας.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ανατολή.
Ωραία.
Το πώς θα το κάνουμε είναι ότι θα θα κάνουμε ένα draft, ας πούμε, ουσιαστικά των ζευγαριών από το πιο αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτό που μας ενδιαφέρει το λιγότερο.
Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες μουφοσιρές που θέλουμε.
Εντάξει, ναι, όλες.
Έτσι να είναι μικρές παρενθέσεις.
Κοίτα, playoff NBA είναι. Με χαρά θα τα δω όλα τα παιχνίδια.
Καλά, προφανώς.
Ναι.
Εντάξει, αλλά αν είναι κάποιο να χάσεις.
Κάποια με λιγότερη χαρά, προφανώς.
Ωραία, ωραία.
Πάμε να ξεκινήσουμε. Ανατολή. Και σου αφήνω το πρώτο pick. Γιατί ξέρω τι θα πεις, οπότε.
Ποια σειρά με ενδιαφέρει περισσότερο στην Ανατολή. να σκεφτώ. Πάμε, Μωρία Μαδάρα! Πάμε, ρε Celtics!
Μπήκαμε.
Λοιπόν, Celtics 76ers προφανώς θα είναι η σειρά που με ενδιαφέρει πιο πολύ από την Ανατολή. Αν έλεγες ποια σειρά σε ενδιαφέρει περισσότερο από την Ανατολή, πιθανώς να ήταν η ίδια. Στο πόσο αμφίροπη.
Ναι.
Το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι του πρώτου γύρου.
Το πιο ενδιαφέρον, ναι. Πιθανώς όχι το πιο αμφίροπο, αλλά μάλλον το πιο ενδιαφέρον.
Μ' αρέσει, ναι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό σκέφτεσαι για την ομάδα μου. Θα λέμε και την πρόβλεψή μας.
Στο τέλος.
Στο τέλος.
Πάμε, σου αφήνω να τα πεις όλα. Δηλαδή, θέλω να κάνεις εσύ να πεις όλα όσα έχεις να πεις και εγώ μετά θα αρχίσω να πετάω αρνητικά πράγματα για το Celtics.
Τέλεια.
Αυτό.
Εγώ να μην πω αν υπάρχουν κάποια αρνητικά για το Celtics.
Ναι, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις εσύ, δεν υπάρχει θέμα.
Κανένα πρόβλημα.
Αν έχεις πει κάποια από αυτά τα αρνητικά για το Celtics που θέλω να πω εγώ, απλά θα το τονίσω παραπάνω.
Τέλεια.
Δεν είναι κάτι.
Έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, λοιπόν, λίγες ώρες πριν παίξουμε και διαλύσουμε τους Toronto Raptors, έστω για ένα ματς, γιατί μιλάω και πολλά, γιατί πιθανώς να έρθει αυτό το ματς πολύ σύντομα, ότι το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε υγιείς. Να έχουμε όλους τους καλούς μας παίκτες έτοιμους να παίξουν στα play-off για πρώτη φορά από τη στιγμή που γίναμε τύπου contenders, ας πούμε.
Πότε ήταν αυτή η φορά?
Και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τα runs, ας πούμε, σημαντικά. Καλά, παίζει δεν είναι καθόλου σημαντικό, αλλά και πάλι υπήρχε τραυματισμός. Το οποίο αυτή τη στιγμή το έχουν οι Celtics. Οι Celtics ήταν underrated από άποψη προσοχής, ίσως η πιο καλή ομάδα της φούσκας στα παιχνίδια που έδωσε, μαζί και με το Phoenix, με λιγότερα μάτσα όμως με ομάδες οι οποίες δεν κατέβασαν, ας πούμε, την κανονική της ομάδα. Έχω πάρα πολύ αισιοδοξία για την ομάδα. Τα έχω πει ότι αν το top 6 είναι καλά, έχουμε βλέψεις για πολύ μακριά.
Okay.
Έβαλα το στοιχείο σε ένα post για τον Robert Williams, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή φούσκα, που πιστεύω μπορεί να είναι κομβικός, αλλά ίσως όχι τόσο σημαντικός σε αυτή την πρώτη σειρά, γιατί τον Embiid δεν μπορεί να τον φέρει βόλτα. Σχεδόν σίγουρα. Και εκεί ίσως χρειαστούν λεπτά του Καντέρ, που δεν είναι και αμυντικός ο γκόλιθος. Και εδώ ερχόμαστε στο κομμάτι των 76ers, που παρότι κάνανε μια χρονιά ναυάγιο, και παρότι προφανώς το να χάνεις τον Ben Simmons δεν μπορεί να θεωρείται θεωρητικό, ίσως χάνοντας τον Ben Simmons να γίνονται λίγο πιο επικίνδυνοι. Γιατί υπάρχει συζήτηση ότι το Ben Simmons, Embiid μαζί δεν κολλάει πάρα πολύ, δεν έχουν δημιουργήσει το spacing που χρειάζεται ώστε και οι δύο να φτάσουν το max του παιχνιδιού τους. Τώρα, αν είναι έξυπνοι οι 76ers, μπορούν να πλαισιώσουν τον Embiid με shooter. Δεν είναι τόσο κακό το τρίποντο των 76ers, αν αφαιρέσεις τον Simmons. Όλοι έχουν σουτάρει, νομίζω, με πάνω από 40% ποσοστό φέτος, σαν μέσο όρο. Έχουν πολύ καλούς αμυντικούς στα wings, που για να αντιμετωπίσεις τους Celtics είναι πολύ σημαντικό. Ή είναι ο Tybull, ο οποίος είναι ένα φανταστικό pick, θα τον ήθελα. Και είχαμε τη δυνατότητα να τον πάρουμε. Και είναι κομβικό σειρά. Θα πρέπει να σουτάρει καλά για να μπορεί να μείνει στο match. Και ο Richardson είναι πολύ καλός στα wings, σαν αμυντικός. Παρόλα αυτά, νιώθω καλά, γιατί όταν έχεις ένα χρόνο κακό, μου φαίνεται δύσκολο να αντιμετωπίσεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε όλα τα επίπεδα και να κλικάρουν όλα τόσο πολύ που να τις πάρεις 4 match στα 7, ας πούμε. Νομίζω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στη σειρά, αλλά.
Η παρέα θα τις ξεπεράσει.
Η παρέα, ψυχωμένη. Ή άλλο shout-out αυτό, εσωτερικό. Ότι οι Celtics θα περάσουν σε 6 παιχνίδια.
Okay. Για μένα, μια ερώτηση που πρέπει να κάνει η Φιλαδέλφια, εντάξει, στον εαυτό της, είναι αν μπορούμε να κερδίσουμε με τον καλύτερο μας παίκτη να λειτουργεί από το post. Έτσι, λέει, υπάρχουν πολλές ομάδες που το κάνουν αυτό στο σύγχρονο NBA. Ο Embiid είναι στα καλά του επίπεδο MVP. Για τη Λίγκα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τιμωρήσει πολλάκις και τους Celtics και τον Τάις συγκεκριμένα. Δηλαδή οι Celtics μία ή άλλη δεν έχουν αντίδοτο στον Embiid.
Του Celtics παλαιότερο όχι και τόσο, αλλά όλοι οι παίκτες που ήταν αντιμετώπιζαν τότε δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή ο Horford παίζει στους Sixers,
ναι.
Και ο Baines, ας πούμε, που είχε παλέψει.
Έκανε νομίζω καλά παιχνίδια πάντα ο Embiid με τους Celtics.
Όχι τόσο efficient.
Ναι. Οπότε. Δηλαδή, το αν θα βάλεις τον Καντέρ. Ο Καντέρ στο post δεν είναι κακός αμυντικός. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που είναι πολύ κακός είναι όταν τον βάζεις σε pick and roll. Που δεν νομίζω θα το κάνει τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν παίζει τόσο pick and roll η Φιλαδέλφια. Οπότε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι νομίζω όπως είναι το δυναμικό των Celtics, ο Embiid μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με double teams ή με triple teams ή τέλος πάντων κατάλαβες που το πάμε. Και εκεί θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει και αυτός και οι Sixers. Αν δηλαδή θα μπορεί να διαβάζει αυτή την ανισορροπία της άμυνας και να βγάζει την μπάλα προς την περιφέρεια, να πετυχαίνουν κάποιο καλό passing game και τελικά να βάζουν τα shoot τους ή να επιτίθενται στα close-outs, τότε θα αρχίσει να γίνεται η σειρά πιο δύσκολη.
Που Embiid έχει δείξει πρόοδο στο διάβασμα των double team.
Αν αρχίσει ο Embiid να λέει ότι μπορώ να τα φέρω βόλτα μόνος μου και βάζω το κεφάλι κάτω και κάνω drive στο καλάθι, εκεί θα έχει κάνει μια νίκη, ας πούμε, η άμυνα των Celtics. Ισχύει αυτό που είπες και εσύ, νομίζω, ότι μπορεί επιθετικά, ειδικά στο half court, να είναι πολύ πιο αποτελεσματική χωρίς τον Ben Simmons. Αν και ο Ben Simmons είναι μάλλον ο καλύτερος πασέρ της ομάδας, ας πούμε. Οπότε και εκεί θα επηρεαστούν, αλλά σίγουρα το πώς δένει με τον Embiid είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει βρει, στο οποίο δεν έχει βρει λύση η Φιλαδέλφια. Νομίζω ότι αν η Βοστόνη είναι και με τη σειρά της στην επίθεση τόσο αποτελεσματική όσο ήταν μετά το All-Star Break εκεί, ότι εντάξει, θα βρει και περισσότερους χώρους, θα είναι πιο δύσκολο για την άμυνα της Φιλαδέλφια. Γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ. Ο Tatum, ξέρω, σούταρε lights out. Όλοι ήταν σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Το μόνο θέμα είναι ότι αν αρχίσουν να μην μπαίνουν τα σουτ, δηλαδή ουσιαστικά πάλι να τρέχουμε σε πολύ απλές αρχές του μπάσκετ, αν έχεις μια ομάδα που είναι λιγότερο ταλαντούχα από μια άλλη, παίζει καλή άμυνα, τι θέλει να κάνει σε ένα παιχνίδι για να την κερδίσει, να το κάνει να ρίξει ξύλο. Να το κάνει, ξέρεις, να μπορεί να το κάνει όσο δυνατόν πιο σκληρό, πιο, ξέρεις, αυτό. Δηλαδή ότι ο άμπαλος να ρίξει ξύλο για να κερδίσει. Mm-hmm. Δεν είναι άμπαλοι στους Sixers, αλλά κατάλαβες ποια είναι η λογική. Νομίζω ότι το πρόβλημα για την επίθεση των Celtics είναι ότι πράγματι έχουν πάρα πολύ καλούς παίχτες, όπως είπες και εσύ, στα φτερά που μπορούν να μαρκάρουν και κυρίως μπορούν να αλλάξουν στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή ουσιαστικά από το 2 έως το 5 οι Sixers μπορούν να αλλάξουν όλα τα μαρκαρίσματα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για το ποιος μαρκάρει ποιον. Το οποίο αυτό πρέπει μετά ως Βοστόνη να τιμωρήσει πάρα πολύ τα switches. Αλλά όλοι είναι καλή αμυντική. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Το νούμερο ένα πρόβλημα των Celtics είναι ότι μπαίνουν σε μια σειρά που είναι μεγάλο φαβορί να κερδίσουν, αλλά δεν έχουν τον καλύτερο παίκτη της σειράς. Τώρα μου κουνάς το κεφάλι καταβατικά.
Να δούμε πώς θα παίξει ο Tatum, μπορεί και να είναι.
Ναι, αλλά δεν είναι ο Tatum καλύτερος στον Embiid.
Θα δούμε. Ναι.
Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα σε μια σειρά. Δηλαδή, αν ο Embiid αρχίζει και φορτώνει με φάουλ και βγάζει παίκτες από την εξίσωση, τα πράγματα είναι πιο περίεργα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι οι Sixers γενικότερα δεν έχουν κλικάρει καθόλου φέτος. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να κάνουν τα adjustments που χρειάζονται απέναντι σε μια ομάδα όπως η Boston για να κερδίσουν. Δεν έχουν το πλεονέκτημα στον πάγκο σίγουρα. Και νομίζω ότι για αυτό το λόγο το maximum είναι η Boston στα 6.
Άρα συμφωνούμε στο.
Θεωρώ ότι μάλλον θα είναι η Boston στα 5. Mm. Αλλά.
Να πω.
Αλλά θεωρώ ότι όντως.
Είχα ξεκινήσει με Βοστόνη στα 5 και λέω ας μείνει με αυτός, θα το βάλω στα 6.
Ναι, θεωρώ ότι. Και εγώ μάλλον στα 6 θα το αφήσω, γιατί ο Embiid πιστεύω θα κάνει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που θα βάλει πολύ μεγάλο πρόβλημα και αν είναι αποτελεσματική από το τρίποντο, ξέρεις, να πάρουν δύο παιχνίδια. Χάνουν πάρα πολύ από την έδρα και οι δύο ομάδες, την απουσία της έδρας εννοώ.
Το οποίο ευνοεί τη Φιλαδέλφια, από την άποψη που δεν θα έχει πλεονέκτημα.
Ναι, σωστό.
Κλείνοντας αυτό, θεωρώ και εγώ ότι οι Celtics έχουν πολλά όπλα όσο κάποιος δεν βγαίνει από την εξίσωση. Δηλαδή, είναι τρεις παίκτες που έχουν τελειώσει τη χρονιά με παραπάνω από 20 πόντους. Ο τέταρτος είναι ο Hayward, ο οποίος μπορεί να βάζει 15 πόντους, 7 assists,
το rebound, ας
πούμε. Το θέμα είναι,
είναι ότι παίκτες,
αν
δηλαδή,
σε αυτή τη σειρά κάποιος χτυπήσει, και είναι αυτό που λέω όλη την ώρα, δεν έχουν το βάθος για να το.
Εκεί θα 6 παίκτες είναι το σοβαρό rotation.
Θα γίνει πάρα πολύ. Ναι, αλλά είναι πολύ heavy rotation. Ναι. Δηλαδή, αυτοί οι 6 θα παίξουν πολύ.
Ναι.
Και του Embiid η υγεία
αυτό
είναι
πολύ
ένα.
Γιατί ο Embiid.
Και αυτόν θα τον κουράσω. Δηλαδή είναι ένα παίκτη ο οποίο πρέπει να κάνει πολλά και είναι πολύ physical και υποστόνη στην άμυνά τη και θα ταλαιπωρηθεί.
Και είναι ένας παίκτης που έχει συχνά μαλακοτραυματισμούς, ας πούμε.
Ναι, και έχει πρόσφατα.
Οπότε... Ναι, άλλαξε μία το δάχτυλό του, μία το πόδι του, μία το γόνατό του, αστράγαλο, το ένα το άλλο. Δηλαδή, άμα μείνει δύο παιχνίδια έξω, ψηλό τελείως.
Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον ότι ακούτε και έχει γίνει το πρώτο ματς.
Ναι.
Γιατί το διαβάζετε μέσα από αυτό το πρίσμα. Πάμε στην επόμενη σειρά. Ποια σε ενδιαφέρει, δεύτερη, Μανώλο.
Δεύτερη σειρά, πιο ενδιαφέρουσα στην Ανατολή, είναι το Miami Indiana.
I agree.
Δεν νομίζω ότι εντάξει, αυτό ήταν πολύ debatable.
Καθόλου.
Το Miami, εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή στην άμυνα. Αλλάζουν συνεχώς όλα τα μαργαρίσματα. Ειδικά από. Είδαμε ότι στο Bubble ο Bam Adebayo πήρε πλέον τη θέση του center, αφήνοντας έξω από την πεντάδα τον Λέοναρντ. Οπότε νομίζω ότι αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την ζωή των, των επιτιθέμενων απέναντι στους Heat. Και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν οι Pacers μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό και να χτυπήσουν, ξέρεις, σε μαρκαρίσματα που πιθανώς να είναι ευνοϊκά για αυτούς μετά από αλλαγή, όπως είναι, ας πούμε, ο Dragic, όπως είναι ο Duncan Robinson. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί παίκτες να εκμεταλλευτεί στο Miami, αλλά αυτοί οι δύο έχουν σημαντικό ρόλο στην επίθεση του Miami. Το οποίο αυτό που έχουμε πει είναι ότι το θέμα είναι αν η πεντάδα τους, η επιθετική, ας το πούμε έτσι, μπορεί να σταθεί αμυντικά, και το αντίστροφο, αν η αμυντική μπορεί να σταθεί επιθετικά, και πώς, ας πούμε, αν έχεις τον Dragic που κάνει φοβερή χρονιά και τον Duncan Robinson που φαίνεται να είναι πάρα πολύ σημαντικός, παίζει με το, έχει μια πολύ ωραία χημεία με τον Αντεμπάγιο σε, συνεχώς σε handoffs, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι.
Ιστορικά καλός από τον
Ναι, και μπορεί να εκτελέσει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε αν η Ινδιάνα μπορεί να επιτεθεί εναντίον τους και να το εκμεταλλευτεί. Και έχουν τον Brogdon, ο οποίος με το Milwaukee ήταν συνηθισμένος να το κάνει αυτό και να επιτίθεται, ας πούμε, στις αλλαγές ή σε close-outs. Και είναι αρκετά καλός, αρκετά ταλαντούχος να το κάνει αυτό. Το θέμα, νομίζω, για τους Pacers είναι ότι είναι μια ομάδα που δεν σουτάρει καλά από το τρίποντο. Δεν σουτάρει και πολλά τρίποντα. Και το Miami είναι παραδοσιακά μια ομάδα που χρησιμοποιεί αρκετά τη ζώνη. Οπότε δεν νομίζω θα είναι περίεργο να δούμε αλχημίες αμυντικές εδώ από το Spoelstra, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα, συγγνώμη, το προπονητικό πλεονέκτημα στη σειρά. Και να δούμε, ας πούμε, περίεργες ζώνες ή προσαρμογές ή, ξέρεις, άλλα πράγματα που να αναγκάσουν την Ινδιάνα να είναι πιο δύσκολο να κυκλοφορεί στην μπάλα, να φτάσει κοντά στο καλάθι και όλα αυτά.
Σίγουρα μπαίνει το Miami με πλεονέκτημα στη σειρά. Και ένας από τους άλλους βασικούς λόγους είναι ότι δεν έχει καθόλου σχεδόν βάθος η Ινδιάνα, ναι, στους ψηλούς κυρίως.
Ναι.
Με την απουσία του Σαμπόνις, δηλαδή στα λεπτά που θα λείπει ο Τέρνερ θα υπάρχει.
Ενώ το Miami αντίθετα είναι μια ομάδα που είναι πολύ, πολύ deep.
Πολύ deep. Θα έχουν πρόβλημα στα λεπτά στα οποία δεν θα παίζει ο Τέρνερ. Θετικό για την Ινδιάνα ότι έχει βάλει τον Warren στο 4, το οποίο ανοίγει χώρους και το οποίο βελτιώνει και το τρίποντο της ομάδας. Δηλαδή,
βέβαια,
δεν
ο Warren είχε ένα τραυματισμό αυτό την πελματιέ από νευροσίτιδα, αλλά έχει επιστρέψει τώρα.
Θεωρητικά πιο ελαφρύ. Δεν ξέρουμε. Στο παιχνίδι με το Miami δεν έπαιξε καλά. Είχε και το Jimmy απέναντί του.
Ναι, είναι ωραίο αυτό το matchup.
Πολύ ωραίο. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάποια καλά match.
Και αυτός ο τραυματισμός είναι πιο σημαντικός, γιατί μέσα στο bubble, ξέρεις, τα παιχνίδια θα είναι μέρα παρά μέρα. Οπότε αυτός είναι ένας τραυματισμός που γενικά θέλει ξεκούραση.
Ναι, ναι.
Και άμα τον πιάσει, είναι δύσκολο να επανέλθει.
Νομίζω το ποιος θα περάσει τη σειρά δεν τίθεται υπό ερώτημα. Το θέμα είναι πόσα παιχνίδια θα καταφέρει να κλέψει η Ινδιάνα.
Ναι.
Και επειδή και αυτή είναι μια ομάδα η οποία είναι tough και well coached, παρότι πράγματι ο Spoelstra υπερτερεί, εγώ θεωρώ ότι θα κλέψει δύο παιχνίδια και θα χάσει 4-2.
Κοίτα, συμφωνώ γενικότερα. Είναι, νομίζω, αν οι φίλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της, αυτό που συζητάγαμε για στην Ικαρία αρκετές φορές, της physical άμυνας της ομάδας που μπαίνει για να παλέψει και να παίξει ξύλο και το ένα και το άλλο, θέλω να δω μια σειρά, είναι αυτή. Είναι δύο ομάδες που βασικός προσανατολισμός είναι η άμυνα. Είναι δύο ομάδες που θα παίξουν σε κάθε παιχνίδι πολύ δυνατά, θα ρίξουν ξύλο. Δεν είναι ομάδες που είναι τόσο ταλαντούχες στην επίθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν καλούς παίκτες στην επίθεση, αλλά. Και είναι ομάδες που και οι δύο έχουν, δεν είναι καλές, ας πούμε, ομάδες στο passing game. Ειδικά η Ινδιάνα δεν είναι τόσο καλή στο passing game. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον απέναντι, ας πούμε, αν το Miami μπει σε μια ζώνη. Και το Miami ότι έχει αμυντικούς που μπορεί να κάνουν recover, το λέγαμε και στα δύο προηγούμενα podcast, πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, αν δεν είσαι καλός στο passing game, δεν θα βρεις πλεονέκτημα, ας πούμε, απέναντι σε μια ζώνη του Μαϊάμι τέτοια. Ο Ντράγκιτς είναι ο μόνος point guard από την άλλη για τους Heat, οπότε και αυτοί απέναντι σε μια σκληρή άμυνα μπορεί, ξέρεις, να αντιμετωπίσουν προβλήματα επιθετικά. Απλά το καλό του Μαϊάμι είναι ότι έχει παίκτες που μπορούν να είναι αυτό που λέμε bucket getters, δηλαδή να σου βγάλουν ένα καλάθι από το πουθενά. Όλα είναι λίγο θέμα τακτικής. Προφανώς η Ινδιάνα δεν έχει πάγκο, οπότε θα έχει πρόβλημα στο δεύτερο γιούνι, δηλαδή θα τους διαλύσουν οι αντίστοιχοι των Heat. Θα χρειαστεί για να περάσει να κάνουν τεράστια σειρά και ο Λαντίπο, ο οποίος δεν είναι ακόμα στη φάση του.
Αυτό ήθελα να πω. Ότι αν υπάρχει ένα X-Factor, το οποίο εμείς παίρνουμε σαν δεδομένο ότι η εικόνα του είναι αυτή που βλέπουμε και ότι δεν είναι τα top του όπως τον είχαμε συνηθίσει πριν τον τραυματισμό του, και μπορεί να ξεκλειδώσει ένα άλλο επίπεδο τώρα, μπορεί να το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Όχι ναι. Ότι πάλι
θα πρέπει και αυτός και ο Miles Turner και ο TJ Warren να είναι super.
Ναι.
Για να πούμε ότι μπορούν να παίξουν και άμυνα απέναντι στα Χάντος και απέναντι στο Μπάμα Ντεμπάγιο, ξέρεις, με το Hero, με τον Duncan Robinson, με όλους αυτούς. Θα πρέπει να κάνουν και αυτοί adjustments, αλλά θα πρέπει να είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικοί απέναντι σε ένα Miami που προσπαθεί και τρέχει και περισσότερο. Δηλαδή αλλάζει, και ο Spoelstra είναι προπονητής που θα αλλάξει το game plan του, άμα δει ότι κάτι δεν δουλεύει. Θεωρώ ότι θα είναι εκεί, ίσως στα 5 παιχνίδια, μάλλον στα 6, αλλά θα είναι παιχνίδια που δεν θα ξεφύγει, ας πούμε, πάρα πολύ το σκορ, νομίζω.
5 ή 6 είναι το κλείδω σε κάτι.
Εγώ θα πω στα 5.
Στα 5, οκ.
Ναι, αλλά θέλω να πω μέχρι εγώ εκεί, νομίζω.
Τους έδωσα 2, τιμήσανε και 1. Ναι. Και πάμε στις 2 σκουπιδοσειρές. Ωστόσο, play-off και αγαπάμε. Ωραία. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη σειρά του Milwaukee με το Orlando.
Σωστό.
Γιατί το Orlando είναι καλύτερη ομάδα από το...
Επιμένεις.
Brooklyn.
Επιμένεις γι' αυτό.
Νομίζω σε...
Ενώ σου έχουν κλείσει το στόμα οι Nets.
Φοβερή Nets. Θα φτάσουμε στο να κάνουμε shout-out εκεί. Είναι πιο ενδιαφέρουσα, πιστεύω, λίγο σειρά. Αλλά παρόλα αυτά, το χάσμα είναι τεράστιο. Υπήρχε ένας παίκτης που μπορούσε ατομικά, ας πούμε, λίγο να δυσκολέψει το Γιάννη. Ήταν ο Jonathan Isaac. Δυστυχώς τραυματίστηκε, δεν θα είναι στη σειρά. Οπότε αφαιρεί και αυτό από το Orlando. Οι Bucks είναι contenders, είναι υγιείς. Δεν έδειξαν καλή εικόνα στο bubble, αλλά όπως και με τους Lakers,
αργιώτησαν και λίγο.
Λίγο κλάιν, είχαν κλείσει την πρώτη θέση τη συνολική. Δεν έχει καμία σημασία η έδρα.
Ναι.
Δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να πάρουμε κάτι.
Θέλω να συντηρήσουν κάποιους παίκτες.
Ναι. Και μου θύμισε, το σκεφτόμουν χθες νομίζω αυτό, ότι ο Γιάννης είχε λίγο τσαντιστεί, ας πούμε, ότι δεν παίζουμε τώρα όλη την ώρα όπως θα έπρεπε να παίζουμε. Ότι κάτι τέτοια τα κάνει ο LeBron.
Ναι.
Τις μικροκρισούλες για να είμαστε λίγο σε εγρήγορση.
Ναι.
Το οποίο σκεφτόμενος έτσι λέω, α, καλή φάση. Πιθανώς να το κάνει γι' αυτό.
Ναι.
Γιατί αλλιώς δεν έχουν λόγο να πράγματι να τα δίνουν όλα λίγο πριν τα play-off με καπαρωμένη την πρώτη θέση. Μπορούμε να μπούμε σε θέματα που αφοράνε το match-up και φαντάζομαι θα μιλήσεις και γι' αυτό. Αλλά είναι νομίζω τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που δεν θα έχει τόση σημασία.
Έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Θα τους διαλύσουν. Θα τους διαλύσουν. Δηλαδή 4-0 το έχω.
Και εγώ 4-0 το έχω.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Μπορεί να καταφέρει να κλέψει ένα παιχνίδι. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Η Bucks είναι αυτό που είπες και εσύ. Μέχρι τώρα δεν είχαν κάποιο λόγο να βαριόντουσαν. Τώρα νομίζω ότι θα βγουν για να πάρουν κεφάλια. Δηλαδή, ξέρεις,
πρέπει να φορμαριστούν.
Πάμε
full on,
γιατί πρέπει να βρουν ρυθμό και όλο αυτό. Να είναι έτοιμοι για τον επόμενο γύρο που θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Θέλουν σίγουρα να δώσουν λεπτά και σε παίκτες, ας πούμε, όπως ο Μπλέτσο που μπήκε πιο αργά, που δεν είχε παίξει τόσο πολύ. Καταλαβαίνω από το feeling γενικότερα και των ακροατών μας και των φίλων της σελίδας και των δημοσιογράφων στην Ελλάδα κλπ. Ότι το γεγονός ότι πέρσι οι Bucks ήταν φοβεροί σε όλη τη χρονιά. Δεν πήγανε στον τελικό, ας πούμε, για να πάρουν το πρωτάθλημα. Φέτος ήταν ακόμα καλύτεροι σε όλη τη χρονιά και δεν, μέχρι να μπουν στον bubble ουσιαστικά δεν έκοβαν ρυθμό. Το έχουμε κάνει κάπως να είναι κατά τους, σαν να είναι κάτι κακό για αυτούς. Γιατί λέμε ότι έλα μωρέ, και μόνο στα play-off μετράει, δεν έχει και τόση σημασία αυτό. Είναι σαν να τους κατηγορείς που ήταν ακόμα καλύτερα από πέρσι στη regular season.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή σαν να λες ότι έλα μωρέ, δεν κάνανε και τίποτα.
Ότι τι με νοιάζει αφού ακόμα δεν έχεις κάνει κάτι ομάδα στα play-off.
Φανταστική. Δηλαδή τους έχουμε λίγο του πεταματού.
Ισχύει. Εγώ καταλαβαίνω το ένα πράγμα που λέμε ότι μέχρι κάποιος να το δεις να το κάνει.
Σωστό αυτό.
Πρέπει να σου το αποδείξει. Ένα. Καταλαβαίνω το άλλο που συζητάμε πάρα πολύ, ότι έχει ένα τρόπο παιχνιδιού ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος και τι θα γίνει αν αυτό δεν μας βγει. Καταλαβαίνω την τρίτη σκέψη μας, το crunch time και κατά πόσο ποιος θα πάρει την μπάλα και πρέπει εκεί να κάνει deliver ο Middleton π.χ. γιατί δεν έχει σούτ ο Γιάννης για να πάει εκεί η μπάλα. Τα καταλαβαίνω αυτά. Από την άλλη, όταν βλέπεις μια ιστορικά καλή ομάδα.
Η οποία βασίζεται στην άμυνα.
Ναι.
Πάνω από όλα. Δεν μπορεί να σε κλειδώσει. Δεν έχει θέμα με αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα qualifications, όλα αυτά που λέμε τώρα, δεν έχουν εφαρμογή σε αυτή τη σειρά.
Σε αυτή δεν έχουν καμία. Ναι. Αλλά και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σειρά που τουλάχιστον οριακά να μην μπαίνουν οι Bucks ως φαβοροί.
Για μένα στην Ανατολή δεν υπάρχει σειρά που να μην μπαίνουν ως φαβοροί οι Bucks. Δηλαδή θεωρώ ότι θα βγουν από την Ανατολή.
Ωραία, εγώ θεωρώ ότι ελπίζω. Θεωρώ και ελπίζω ότι δεν θα βγουν, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζονται δεν είναι.
Και θα το δούμε.
Αντίστοιχος.
Θα το δούμε αυτό. Έχουμε καιρό μέχρι το τέλος Αυγούστου, που είναι το τέλος πρώτου γύρου. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα εμφανιστούν και στα playoff πλέον.
Και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
4-0.
4-0.
Ωραία, συμφωνούμε. Και πάμε στην τελευταία σειρά που είναι το Toronto Brooklyn. Mm-hmm. Κοίτα, οι Nets. Τους κακολογήσαμε λίγο στο preview. Ήταν πολύ καλή στο bubble.
Φοβερά άξι συγχαρητηρίων με βάση τις απουσίες και ότι είχαν νέο προπονητή.
Ο οποίος ήταν καλός.
Ήταν καλός.
Δηλαδή, μια ομάδα που φαινομενικά, που θεωρητικά ασύνδετη γιατί είχαν τόσες απουσίες, καινούριους παίκτες κλπ. Την παρουσίασε μια εικόνα πάρα πολύ καλή. Ο Λεβέρτ έκανε εξαιρετικό bubble. Δηλαδή, πραγματικά φοβερά στατιστικά.
Ένα σουτ μακριά από το να στείλει αυτός τον Ντέιβις σπίτι του.
Σε αυτό το παιχνίδι με τους Blazers ήταν συγκλονιστικοί. Λες και τους είχαν πληρώσει, ας πούμε, για να σ' αφήσω να παίξω. Πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και δεν ξέρω αν ξέρεις ο Ζακ Βον κάνει κάποιο case για να μείνει. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί θα περάσει από Καϊρή και KD σίγουρα.
Αυτό και γι' αυτό νομίζω
ότι θα μείνει. Σήμερα ακούστηκε μια πολύ αστεία φήμη για Popovich. Ότι θέλουν να τον φέρουν και καλά.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, μου φαίνεται αδιανόητο.
Όχι μόνο. Δηλαδή αν ήταν να φύγει, δεν νομίζω θα έφυγε. Να πάει σε αυτή την ηλικία να πρέπει να τα βάλει με τον Καϊρή και τον
νομίζω για τον Popovich θα του έλεγε ότι αν φύγει ο Τραμπ, πα στου Nets.
Ναι, αυτά τα στοιχήματα τύπου. Εκεί τα λέγε ναι.
Τώρα με τον Toronto είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν πούμε ότι έχει μια καλή πεντάδα, που είναι πολύ χειρότερη από την καλή πεντάδα του Toronto, δεν έχει μετά τίποτα. Mm-hmm. Το Toronto, όποιον και να βγάλει τον πάγκο για να το βάλει μέσα, δημιουργεί πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εγώ έλεγα παίκτη τώρα. Λέω, ποιο είναι αυτό στου Raptors. Και παίζει μια χαρά έτσι.
Ναι, ναι.
Ματώμα. Δεν τον ήξερα καν ότι πάει στο ρόστερ. Το Toronto έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είναι πολύ κακό για τι ομάδε τύπου Brooklyn. Οποιοδήποτε λάθο βρουν, θα το εκμεταλλευτούν και θα σε τιμωρήσουν. Είτε αυτό είναι στην επίθεση, είτε είναι στην άμυνα. Πάρα πολύ έξυπνη ομάδα, πάρα πολύ έξυπνο προπονητή, σίγουρα έχουν το πλεονέκτημα και στον πάγκο. Μπορούν να σε φορτώσουν άντα με φάουλ. Οι Nets έχουν ένα ψηλό το Jared Allen, από εκεί και ύστερα τίποτα. Οπότε ο Levert θέλει πάρα πολύ την μπάλα στα χέρια του. Αυτό δεν είναι κακό για τους φετινούς Nets. Για τους Nets του χρόνου θα, δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι, ας πούμε, τόσο αποτελεσματικό.
Ναι.
Αλλά δεν βλέπω πραγματικά πώς οι Nets μπορούν να, ξέρεις, να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στο Toronto αυτή τη στιγμή.
Ένα πράγμα μπορεί να δώσει ένα παιχνίδι στους Nets και αυτό είναι η παράδοση του Toronto.
Σωστό.
Να χάνει το πρώτο μάτς.
Το πρώτο μάτς.
Αν θέλουν να τιμήσουν για γούρι ίσως αυτή την παράδοση όπως και πέρσι με το Orlando και τελικά το πήραν, θα κερδίσουν το πρώτο μάτς οι Nets. Κατά τα άλλα, μου φαίνεται πιθανότερο να πάρει ένα μάτς στο Orlando παρά να πάρουν ένα μάτς Nets. Παρότι ήταν πράγματι.
Τους έχεις το 4-0, δηλαδή.
4-0.
Και εγώ το ίδιο, συμφωνούμε.
Κλείνουμε την Ανατολή και πάμε στη Δύση.
Στην Δύση.
Το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι μου, θα
για
πω
σένα.
Εγώ.
Για σένα. Δεν είναι. Αυτό είναι υποκειμενικό.
Υποκειμενικό. Το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι μου είναι η τρελή, το τρελό revenge series του Chris Paul απέναντι στους Houston Rockets.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πιο ενδιαφέρον ζευγάρι στην πρώτη φάση. Έτσι.
Είναι πραγματικά. Αυτό είναι που το λες εσύ πολλές φορές, το τι ωραία σιρούλα είναι αυτή, τι ωραία ματσάκια θα δούμε εκεί.
Ναι.
Ένας από τους λόγους που οι Rockets πήγανε προς τον Westbrook είναι και το πόσο συχνούς τραυματισμούς είχε ο Chris Paul.
Ειδικά στα κρίσιμα.
Και να που τα έφερε η μοίρα να ξεκινάει η σειρά των Rockets με τον Westbrook έξω και τον Chris Paul να περνάει δεύτερη νιώθη καλύτερα από ποτέ, έχοντας παίξει 70 πλάς παιχνίδια μέσα στη χρονιά.
Και ο Westbrook με ύπουλο τραυματισμό, νομίζω στο τετρακέφαλο.
Με δύσκολο σίγουρα δεν θα παίξει το πρώτο και να δούμε από εκεί πέρα πότε θα παίξει και σε τι κατάσταση θα είναι όταν γυρίσει.
Επειδή ο Westbrook είναι ένας παίκτης που βάζει πολύ πίεση στο σώμα του, αυτοί οι τραυματισμοί είναι ακόμα πιο δύσκολοι. Δεν είναι ένα σούτερ που κάθεται, ας πούμε, στη γωνία και απλά σου τα. Κατάλαβες.
Η αθλητικότητα του Westbrook είναι από τα πολύ βασικά όπλα του.
Είναι τεράστια σειρά αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική από όπου και αν το δεις. Οι Rockets κάνουν αυτό το πείραμα στο οποίο έχω εκφράσει την υποστήριξή μου από την αρχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο τραυματισμός του Westbrook τους χαλάει αρκετά τα πλάνα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι χάνω ένα παίκτη επίπεδο MVP, ένα παίκτη που έβαζε 30 πόντους μέσο όρο, που μπορούσε να δημιουργήσει, που μπορούσε να τραβήξει πάνω του την άμυνα, να φέρει σε καλύτερη θέση τους παίκτες, όλα αυτά χάνουν την απειλή αυτή που λέγαμε και στα προηγούμενα επεισόδια που έχει ο Westbrook, ότι έτσι όπως είναι το small ball παιχνίδι, ας πούμε, των Rockets, αν πας στο επιθετικό rebound και δεν το πάρεις και το πάρουν οι Rockets, ο Westbrook θα σε τιμωρήσει στο transition. Και το είδαμε ότι, το είχαμε ξαναπεί, ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια οι Rockets ήταν από τις ομάδες που φέτος ήταν πολύ πολύ πιο αποτελεσματικές στο transition, και αυτό είναι φυσικά απόρρια της έλευσης του Westbrook, ας πούμε, στην ομάδα. Τώρα που λείπει ο Westbrook, θεωρητικά, αν πούμε ότι επιστρέφουν στο προηγούμενο στυλ τους, γιατί ο Harden δεν μπορεί να... Δεν έχει αυτό το ρόλο που έχει ο Westbrook και δεν μπορεί να το κάνει συνεχώς, τότε μπορείς θεωρητικά να πας στο επιθετικό rebound με μεγαλύτερη άνεση, ειδικά οι Thunder που έχουν τον Steven Adams, ο οποίος είναι μοσχάρι και είναι από τους πιο ταλαντούχους, ας πούμε, επιθετικούς rebounders στο NBA, και να, ξέρεις, να μην έχεις να ρισκάρεις τόσο πολύ
ότι
αν δεν το πάρεις θα φας ευνηδιασμό, ειδικά από τη στιγμή που οι Thunder είναι μια ομάδα που αμήνονται καλύτερα από πάρα πολλές, δηλαδή από τις καλύτερες ομάδες στην άμυνα στο transition.
Ναι, και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από την άποψη ότι είναι από τις ομάδες που παίζουν με 3 guard το περισσότερο διάστημα του παιχνιδιού. Οπότε οι επιστροφές είναι πάρα πολύ γρήγορες.
Και εκτός αυτού, αν έρθει ο Westbrook πίσω, αλλά έχουμε τελείως διαφορετική σειρά, έτσι, από αυτή που θα έχουμε στην αρχή. Και εκεί θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, ο Adams έχει ρόλο. Δηλαδή ο Chris Vernon από το Ringer είπε ότι είναι μια σειρά που είτε ο Adams θα παίρνει 25 rebound στο παιχνίδι και θα έχει 20 πόντους, είτε δεν μπορεί να παίξει καθόλου. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει ενδιάμεσο να παίζει ψηλό καλά. Γιατί αυτό είναι που κάνουν οι Rockets. Σε πάνε στο extreme, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει. Και θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούν πολύ τον Adams.
Όσο λείπει ο Westbrook, εγώ νομίζω ότι ο Adams είναι το σημείο κλειδί της σειράς,
ναι,
με θετικό πρόσημο προς τους OKC.
Και είναι πολύ ωραία σειρά, γιατί έχεις, ρε παιδί μου, πραγματικά βλέπεις διαφορετικές φιλοσοφίες. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι εκλείπει πλέον στο NBA είναι κάτι που δεν ισχύει αφενός τόσο πολύ, νομίζω, αλλά ανεξαρτήτως και αν πούμε ότι ισχύει, είναι κάτι που σε αυτή τη σειρά βλέπουμε τεράστια διαφορετική προσέγγιση. Βέβαια όλες οι ομάδες το έχουν αυτό απέναντι στους Rockets, αλλά ειδικά οι Thunder, γιατί βλέπουμε μία από τις πιο σταθερές ομάδες όλη τη χρονιά, απέναντι σε μία ομάδα που ξέρεις ότι θα μπει στο γήπεδο και θα κάνεις 5 συγκεκριμένα πράγματα, απέναντι σε μία ομάδα που είναι ό,τι να είναι. Και το ότι να είναι, το λέω και πάλι, ότι μπορεί να σου παίζει αντάρτικο παιχνίδι. Δεν είναι ότι και αυτοί κάνουν σταθερά πράγματα όλη τη χρονιά, αλλά είναι πιο απρόβλεπτοι.
Ναι.
Ενώ οι Thunder δεν μπορούν, νομίζω, να κάνουν κάτι τόσο απρόβλεπτο.
Όχι, αλλά είναι η λογική του Μποντιρόγκα. Ειδικά στο κλατς, ξέρεις τι θα γίνει, απλά θα το φας. Και νομίζω ότι αφού είναι μια σειρά που λογικά πολλά παιχνίδια θα πάνε κοντά, ότι είναι τόσο καλή ομάδα στο clutch, μπορεί να κάνει διαφορά σε ένα-δύο παιχνίδια και να τους δώσει τη σειρά.
Ναι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί, ας πούμε, η Οκλαχώμα σουτάρει πάρα πολλά mid-range shoot. Οι Rockets δεν σουτάρουν ποτέ mid-range, σουτάρουν μόνο τρίποντα. Τώρα, ο Chris Paul ήταν σε εξαιρετική κατάσταση φέτος και έβλεπες ότι τιμωρούσε όλες τις ομάδες από το mid-range, από το ύψος της βολής, ας πούμε. Τιμωρούσε όλους τους ψηλούς εκεί. Αλλά τώρα παίζει απέναντι σε μια ομάδα που δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θα βρεθεί πολύ εύκολα σε αυτή τη θέση να τιμωρήσει κάποιον ψηλό από εκεί. Οι Rockets θα αλλάξουν το μαρκάρισμα και απλά θα. Είτε θα πρέπει να πάει μετά στο καλάθι, το οποίο δεν ξέρω σε τι φάση είναι, αν μπορεί να το κάνει, ή μετά να δούμε αν μπορεί πράγματι να το κάνει και απέναντι στο small ball και να του τιμωρήσει, ας πούμε.
Και το pick and roll με τον Adams.
Ναι, σωστό. Επίσης για τους Rockets, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέχρι όλη τη χρονιά μία σταθερά στο παιχνίδι τους είναι ότι ήταν μέσα στην πεντάδα είτε ο Westbrook είτε ο Harden. Παίζανε πολλές φορές μαζί, αλλά σίγουρα παίζανε και ο καθένας, ας πούμε, με την πεντάδα του.
Τα λεπτά που θα λείπει ο Westbrook είναι δύσκολα.
Τα λεπτά που θα λείπει ο Westbrook είναι ακριβώς πολύ δύσκολα τώρα.
Και ο Eric Gordon κάνει πάρα πολύ κακή χρονιά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Έχει γυρίσει τώρα.
Έχει γυρίσει.
Δεν είναι, ναι, δεν κάνει καλή χρονιά και δεν φαίνεται. Φαίνεται να είναι καλά, ξέρεις, στο σώμα του. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα είναι. Γιατί και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για τους Rockets.
Το και θέμα ο Οκλαχώμα δεν έχει βέβαια βάθος.
Καθόλου.
Το οποίο είναι καθόλου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ψάχνει λεπτά από παίκτες που.
Ο Μπέιζλι, ο Νέιντερ.
Αν μπορεί να μπει ο.
Τέρενς Φέντερσον.
Άντρε Ρόμπερσον για κάποια χρόνια.
Ναι, ο Άντρε Ρόμπερσον. Έχουν τον Ντόρτ, ο οποίος πραγματικά όσο τον έβλεπα. Με έχει τρελάνει. Είναι τρομερό σλίπερ, τρομερό πικ νομίζω αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό στην άμυνα σίγουρα. Έχει ακόμα. Εντάξει, πολύ στην επίθεση να δώσει, αλλά τρομερό κορμί. Τρομερό κορμί. Κτίνος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άρα είναι τραυματίας.
Και χάνει.
Θα χάσει, νομίζω. Θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να χάσει ένα παιχνίδι, μπορεί να γυρίσει μετά.
Για να δούμε.
Είναι σημαντικό. Αλλά είναι τεράστια σειρά αυτή. Τεράστια. Εγώ έχω βάλει τους Rockets σε 7 παιχνίδια.
Ωραία, έχω βάλει την Οκλαχώμα σε 6.
Όπα, και έχουμε την πρώτη. Τέτοιο, κοντρίτσα εδώ.
Την πρώτη κοντρίτσα. Και να πω ότι για να το κάνει θα πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή πριν γυρίσει ο Westbrook να ξεκινήσει με νίκη. Ναι. Δηλαδή να προηγηθεί 1-0, 2-1, κάπως να είναι μπροστά για να βάλει και το άγχος, γιατί η πίεση στους Rockets είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο ο Οκλαχώμα θα αμυνθεί απέναντι στο Harden. Γιατί δεν έχουν το προσωπικό να το κάνουν.
Ναι.
Ειδικά αν λείπει ο Ντόρτ. Δηλαδή τους υπόλοιπους ο Harden.
Καλά, ο Harden θα κάνει μεγάλο ενδιαφέρον.
Δεν τους βλέπει.
Δεν νομίζω ότι.
Ναι.
Το θέμα είναι αναρκή.
Να το πούμε έτσι πολύ advanced.
Πάμε στη δεύτερη σειρά, την πιο ενδιαφέρουσα μετά το Οκλαχώμα Rockets στη Δύση για σένα.
Κοίτα τώρα, εδώ εξαρτάται τι βάζουμε άποψη ενδιαφέροντος.
Προσωπικό ενδιαφέρον θέλω.
Ναι, δηλαδή βάζεις μια σειρά που μπορεί να πάει στα 7 παιχνίδια ή βάζεις μια σειρά που θα δεις ας πούμε superstars.
Εσύ πες μου τι όρεξη έχεις.
Ας πούμε ότι θα βάλω μια σειρά για να δω superstars. Okay.
Πας για Lakers Blazers.
Θα πάω για Lakers Blazers. Δεν θεωρώ ότι βάσει του αμφίροπου στοιχείου ας πούμε θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η σειρά.
Συμφωνώ. Μακάρι να είναι, αλλά συμφωνώ.
Αλλά θέλω να δω Λίλαρντ, ας πούμε, που είναι τρελαμένος στον Παύλο. Τρέλες.
Ακραίος.
Ναι, από αυτά που λένε, από αυτά που του είπαν ο Πολ Τζόρτζ και ο Πατ Μπέβερλι μετά. Τρέλες. Δηλαδή είναι αυτό που λες.
Δημιούργησαν ένα τέρας.
Ναι, τι κάνει ρε μαλάκα. Σε κάποια φάση έβλεπα στο παιχνίδι με τους.
Αλλάς.
Όχι, το τελευταίο με τους Nets. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, λέει, στα τελευταία τρία παιχνίδια είχε 70% στα τρίποντα στο τέταρτο δεκάλεπτο. 70%. Τι 70%? Και δεν ήταν τύπου 9 στα 12, κάτι τέτοιο.
Τα 15 μέτρα και τέτοιο.
Ναι. Ακραία ποσοστά από μακριά. Εντάξει, φοβερή εμφάνιση στο Bubble. Άξια MVP του Bubble, νομίζω. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν οι Blazers να κάνουν κάτι το τόσο τρομερό απέναντι στους Lakers.
Η λογική λέει αυτό, σε ένα bubble στο οποίο όλοι παραμιλάμε με τους Blazers, ήταν η 20η χειρότερη άμυνα από τις 22 ομάδες.
Σωστά.
Δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Και ένα καλό στοιχείο που διάβασα θεωρητικά είναι ότι μπορεί να παίξει καλή interior defense, το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή αν ένα καλό στοιχείο έχει άμυνα του Portland είναι ότι μπορεί να έχει καλή άμυνα μέσα στη ρακέτα. Αλλά νομίζω ότι αν μία ή άλλη τρώσει περίπου 125-130 πόντους σε κάθε match, δεν μπορείς να χτυπήσεις τη σειρά απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.
Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπαμε ότι και στις νίκες τους οι Blazers ήταν όλες νίκες που ήταν πολύ κοντά στο σκορ.
Πολύ κοντά και είχαν βάλει 140 πόντους.
Και απέναντι σε ομάδες που μπορεί, ας πούμε, δηλαδή Nets, ας πούμε, το τελευταίο παιχνίδι. Κατάλαβες. Δεν ήταν τόσο ποιοτικές όσο οι Lakers. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα στοιχείο του επειδή δεν παίζουν καλή άμυνα. Εξαιρετική επιθετικά, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά. Δεν μπορείς να κερδίσεις με διαφορά. Δηλαδή, οπότε όλα στα παιχνίδια θα είναι είτε κοντινά, εκτός αν δεν σου πάει και θα χάσεις με πολλά. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η φάση με τους Lakers. Γενικότερα, και αυτό που είπες, ναι, OK, έχουν interior defense καλό λόγω του Nurkic. Εντάξει, Χασάν, τα έχουμε πει, ξέρεις.
Ντροπή.
Ναι, δηλαδή, είναι ο καλύτερος παίκτης που συχαίνεσαι να βλέπεις ομάδα, ας πούμε, βάσει στατιστικών. Τα πλεονεκτήματα των Lakers είναι τα μειονεκτήματα των Blazers. Και εκεί νομίζω ότι έγκυται όλη η διαφορά. Δηλαδή, δεν έχουν forwards να αμυνθούν ούτε απέναντι στον Anthony Davis ούτε απέναντι στον LeBron. Και δεν είναι ότι και οι υπόλοιποι των Lakers είναι, ας πούμε, του πεταματού, αλλά ειδικά απέναντι σε αυτούς τους δύο, δεν βλέπω όταν ο Μοράντ, ας πούμε, με σπασμένο αντίχειρα βάζει 35 πόντους, πώς μπορείς να παίξεις άμυνα απέναντι στο Λεμπρόν και στον Άντονι Ντέιβις, που είναι αποφασισμένοι και θέλουν να πάνε στο τελικό.
Ναι, ναι.
Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και είδαμε ότι ειδικά απέναντι στον Άντονι Ντέιβις είναι πολύ δύσκολο να έχεις αντίδοτο. Δηλαδή, οι Clippers, που είναι η πιο βαθιά ομάδα του NBA, λέμε ότι μάλλον δεν έχουν αντίδοτο για τον Άντονι Ντέιβις. Οι Blazers σίγουρα δεν έχουν αντίδοτο για τον Άντονι Ντέιβις. Και ήταν ο παίκτης που πριν από δύο χρόνια, όταν είχαν χάσει 4-0 από τους Pelicans, όντας το τρίτο seed, τους είχε διαλύσει. Τους είχε διαλύσει στην άμυνα. Οπότε, όταν έπαιζε επίθεση
εκείνη. Ναι, χωρίς το LeBron δίπλα του.
Ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό.
Οι Blazers θα μπουν στη σειρά επίσης σκασμένοι.
Πολύ.
Δηλαδή είναι μια πεντάδα η οποία παίζει. Και ο Λίλαρντ και ο CJ έχουν πάνω από 40 λεπτά μέσο όρο στα παιχνίδια τους, παίζοντας μέρα αναμέρα συνεχώς.
Ο Λίλαρντ νούμερο ένα μακράν σε κατοχές στο Bubble. Μακράν το δεύτερο.
Βέβαια του Λίλαρντ δεν την καταλαβαίνω την κούραση.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Είναι αυτό που βλέπεις τον Νούρκιτς, ότι είμαι έτοιμος να πεθάνω, ας πούμε.
Του Νούρκιτς τον έχεις διορατικά.
Ειδικά σε τα δύο τελευταία εκμάδα. Ναι.
Το Λίλαρντ δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή είτε πάει, είτε δεν ξέρω, ξέρεις αν το κρύβει.
Ναι.
Και ο CJ παίζει χτυπημένος. Έτσι, δεν παίζει στο 100%. Δεν υπάρχει κάποια λογική για να προβάλλουν κάποια ιδιαίτερη αντίσταση.
Το μόνο πλεονέκτημα που θα μπορούσαν, που και πάλι απέναντι στο LeBron και τον Anthony Davis δεν νομίζω ότι ισχύει, είναι αν φτάσουν τα παιχνίδια στο τέλος να είναι κοντά, γιατί εκεί πραγματικά και ο CJ και ο Lillard είναι, ξέρεις, μπορούν να βάλουν πολλά δύσκολα σουτ.
Ναι, ναι.
Και ο Μέλο δευτερευόντως μπορεί να παίξει το ρόλο του σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά ναι, δεν βλέπω. Δηλαδή, ο Λίλαρντ ναι, μπορεί να βάλει πολλά προβλήματα στην άμυνα των Lakers. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις τον Anthony Davis, δεν φοβάσαι νομίζω αμυντικά κάτι ότι μπορεί να σε προβληματίσει τόσο πολύ. Δεν βλέπω και δεν βλέπω πώς δεν θα φορτωθούν με φάουλ ο Νούρκιτς, ας πούμε. Που αν φορτωθεί με φάουλ ο Νούρκιτς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά. Ειδικά από τη στιγμή που και ο Ζακ Κόλινς και αυτός πολύ επιρρεπεί στα φάουλ. Δεν βλέπω πώς μπορεί να εμποδίσει κάποιος τον LeBron από το να πηγαίνει στο καλάθι. Το μόνο θέμα είναι αυτό που ακούγεται τώρα, ότι έχει ένα προβληματάκι ο LeBron εκεί στο groin area, ας πούμε, στους κάτω κοιλιακούς που είχε και πέρσι. Το οποίο αυτό, αν δεν ξέρουν πόσο σοβαρό είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αποδειχθεί πιο σοβαρό. Αν πούμε ότι αρχίζει και μπορεί να χάσει κάποιο παιχνίδι, ή το ένα ή το άλλο.
Πρόβλημα.
Εκεί έχουμε πρόβλημα, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι λέει και στο γεγονός ότι ήταν τόσο κακή, γιατί δεν ήταν καθόλου καλή στο Bubble. Δεν αξίζει να εξεταστεί τόσο πολύ εδώ.
Σε αυτή τη σειρά.
Ναι, δηλαδή, σε αυτή τη σειρά.
Και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που κι εγώ έχω για το ότι μετά τον LeBron και τον Anthony Davis τι έχουμε.
Ναι.
Για να αντιμετωπίσουμε και καλύτερες
ομάδες. Ήταν καλός στο Bubble.
Καλός.
Ναι.
Καλός. Αλλά να δούμε. Πρέπει να παίξει και σε αυτά τα παιχνίδια που μετράνε πιο πολύ.
Νομίζω ότι εγώ αυτό που η πρόβλεψη που έχω να κάνω είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση στα 6 παιχνίδια οι Lakers, αν γαμηθεί το Portland, ας πούμε, και ξέρεις, αρχίζουν και βάζουν τα πάντα σε δύο παιχνίδια, αλλά αλλιώς στα 5 νομίζω θα λήξει.
Εγώ έβαλα 6.
Ναι.
Πιο πολύ ρομαντικά, ελπίζοντας έναν Supernova Lillard που απλά κάνει παπάδες και βάζει πάνω 50 πόντους σε δύο παιχνίδια και οδηγεί την ομάδα του σε δύο νίκες.
Γενικότερα. Αξίζει παρόλα αυτά.
Ωραία σειρά. Ειδικά ναι, στην αρχή τη. Δηλαδή, τώρα που έχουμε και το excitement ναι. Να δούμε
και
τι μπορεί να κάνει.
Και το excitement
να δει
στο Lillard, γιατί ο Lillard είναι πραγματικά από του μεγαλύτερου ηγέτε αυτή στο NBA.
Ναι,
δηλαδή, δεν έχει να λέει το αν. Ναι, έβαλε την ομάδα του 8η, έπαιζε μια ομάδα που είχε τραυματισμού. Είναι πραγματικά τρομακτικά πράγματα αυτά που κάνει. Είναι φοβερό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν του αφαιρεί κάτι από αυτό το γεγονό ότι είναι σε χειρότερη ομάδα από του άλλου.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Και πάμε. Πάμε στο πρώτο τελευταίο ζευγάρι. Θα πάω με το πιο αμφίροπο.
Ναι, σωστό και
εγώ. Και είναι Nuggets Jazz.
Σωστό.
Ωραία σειρά.
Ωραία σειρά. Ήπουλα ωραία σειρά.
Ήπουλα ωραία. Νομίζω από τις πιο underrated σειρές.
Και όχι βάσει επίπεδου ποιοτικού, ας πούμε, των παικτών, αλλά ότι μπορεί να είναι πολύ αμφίροπη.
Ναι, είναι ότι αν τα βάλεις όλο κάτω, παίζει να είναι πολύ αμφίροπη. Οι Nuggets συνεχίζουν να έχουν αυτές τις απουσίες, οι οποίες είχαμε μια αίσθηση ότι δεν θα είναι και μέχρι τα play-off.
Σωστά. Will Barton και Gary Harris δηλαδή λείπουν.
Ναι. κάποια στιγμή λογικά μέσα στη σειρά θα γυρίσουν.
Αλλά όπως έχουμε δει μετά από μια πολύ μακρά απουσία.
Όταν λέμε μακρά, μιλάμε έτσι.
Και όταν δεν μπαίνει στο bubble, ας πούμε, για να βρει το ρυθμό στο bubble. Δηλαδή, είδαμε και το Zion πώς είναι η φάση του. Εντάξει, ο Zion ήταν και ρούκι. Αυτοί είναι πιο έμπειροι παίκτες. Αλλά είναι δύσκολο να προσαρμοστεί ξαφνικά σε συνθήκες playoff όταν έχει να παίξει μπάσκετ 6 μήνες, ας πούμε, σχεδόν.
Σωστό. 5, αλλά ο μεγάλος σωτήρας των Denver Nuggets για μένα είναι ο Michael Porter Jr.
Ναι. Νόμιζα θα λύγεις μπολ-μπόλια, γιατί είχα μογελούς πονηρά και λέω τώρα τι θα πει.
Όχι, κύριε, σε καμία περίπτωση. Michael Porter Jr., ο οποίος έκανε μια φοβερή φούσκα επιθετικά. Είναι
liability. Και αμυντικά, είναι κακός.
Θα τον στοχεύσουν, πιστεύω.
Ναι, αλλά δεν ήταν αυτό ότι είπε ο Παναγία μου.
Όχι, όχι.
Ναι.
Αλλά ότι, εντάξει, θα προσπαθήσουμε να πάμε και προς τα εκεί.
Ναι, τουλάχιστον μπορεί,
το νομίζω okay. Το χάνει. Αλλά είναι τρομερά κομβικός για αυτή τη σειρά, γιατί είναι ένας φοβερός σκόρερ, ο οποίος μπορεί να δώσει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θα έδιναν ο Γκάρι Χάρις και ο Will Barton.
Γενικά οι Nuggets δεν είναι καλοί αμυντικά.
Ναι.
Μετά το trade deadline, 29η στην άμυνα στο NBA.
29η?
Ναι.
Βαρύ.
Και απέναντι στους... στους jazz, αυτό που έχει ενδιαφέρον και το έλεγε στο podcast το Thinking Basketball ο Dave Dufour, νομίζω. Οι Nuggets είναι από τις ομάδες NBA που αφήνουν τα περισσότερα ελεύθερα τρίποτα από τη γωνία, που είναι το πιο εύκολο shoot στο σύγχρονο μπάσκετ. Το πιο εύκολο shoot,
ναι, ναι, καταλαβαίνετε ναι, ναι.
Πώς το λέω. Η Utah είναι η ομάδα που παίρνει από τα περισσότερα, ας πούμε, σε όλο το NBA. Οπότε έχει αυτό σαν αστεράκι τη σημασία του.
Από τα ματσά που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό του Γιόκιτς με τον Γκομπέρ. Ο Γιόκιτς έχει τη δυνατότητα.
Δηλαδή, εδώ αυτοί που θέλουν να δουν ψηλούς, ας πούμε, να παίζουν ξύλο εκεί, αυτό είναι.
Ναι, έχει τη δυνατότητα να βγάλει τον Γκομπέρ έξω από τη ρακέτα σε μεγάλο βαθμό. Το οποίο πιθανώς να ανοίγει, να ξεκλειδώνει πράγματα για την επίθεση των Denver. Άλλο ματσά που έχει ενδιαφέρον είναι ποιο θα μαρκάρει τον Ingles. Εκεί έχουν ψηλό πρόβλημα στο Denver, γιατί θα πρέπει να βάλουν παίκτες όπως ο Μίλσα π.χ. που δεν ταιριάζει.
Ναι. Ή μετά να πάμε σε άλλο. Εντάξει, μπορεί να το μαρκάρει ο Michael Porter Jr. ας πούμε.
Ναι, αλλά εντάξει, είναι μια είδηση
που
θα
στεναχωρήσει. Μετά να πάνε σε παίκτες που πιθανώς να μην είναι τόσο... Εντάξει, έχει κορμιά τον Denver για να παίξει άμυνα, αλλά δεν παίζουν για κάποιο λόγο καλή άμυνα. Νομίζω ότι επίσης το προπονητικό πλεονέκτημα το έχει σίγουρα η Utah εδώ.
Σωστό.
Σε αυτή τη σειρά.
Αυτό που δεν έχει όμως είναι βάθος στον πάγκο.
Τίποτα.
Μιλάμε για ειδικά από τη στιγμή
που ο Conley θα λείπει σίγουρα για τα 2-3 πρώτα παιχνίδια.
Στην καλύτερη περίπτωση,
γιατί γέννησε η γυναίκα του, οπότε έπρεπε να φύγει να πάνε το παιδάκι του. Και αυτό είναι τρομακτική απώλεια. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα ο David Locke, νομίζω, έγραφε στο Twitter ότι ο Conley και ο Bogdanovic είχαν 64 λεπτά στο rotation της Utah. Και αυτή τη στιγμή, χωρίς τον Conley, ξέρεις, τα...
ξεκλειδώνουν άπειλα λεπτά.
38, ας πούμε, είναι, ξέρεις, που έχουν καλυφθεί από τους άλλους και πρέπει να βρούμε πού θα πάνε τα υπόλοιπα. Θα πάνε στον Jordan Clarkson σίγουρα πολλά λεπτά.
Ναι.
Αλλά μετά στον πάγκο μιλάμε για τρέλες τώρα. Tony Bradley, Oni, Moody A και, ξέρεις, δεν είναι... Δηλαδή, αλλά αυτό ισχύει και για τους Nuggets. Αν δεν μπουν ο Gary Harris και ο... και ο Will Barton. Δηλαδή θα δούμε PJ Dozier και ξέρεις. Και εκεί το επίπεδο του rotation από τον πάγκο θα πέφτει πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ποιοτικά μπορεί να μην είναι η καλύτερη σειρά που μπορείς να δεις, αλλά το γεγονός ότι θα δούμε αυτούς τους παίκτες που είναι λίγο περιθωριοποιημένοι, ας πούμε, στο NBA, μπορεί να σου δώσουν πολύ απρόβλεπτα στοιχεία. Είναι μια δύσκολη σειρά να την προβλέψεις. Σίγουρα, εντάξει, η Utah θα πρέπει να παίξει πολύ έξυπνα. Θα πρέπει να δούμε αν το Denver, ας πούμε, μπορεί να την τιμωρήσει στο transition, γιατί η Utah δεν παίζουν τόσο καλά στην άμυνα στο transition. Θα πρέπει να δούμε αν ο πάγκος του Denver μπορεί να τιμωρήσει τον πάγκο της Utah, που κι αυτός δεν είναι πολύ καλός. Θα πρέπει να δούμε απ' την άλλη αν οι Jazz μπορούν να βάλουν προβλήματα στο Jokic αμυντικά και να τον φορτώσουμε φάουλ, γιατί ο Jokic, το έχουμε πει πολλές φορές και αυτό δεν το έχει αλλάξει. Ένας παίκτης που κάνει χαζά φάουλ και φορτώνεται με χαζά φάουλ και συνήθως τον αποσύρει ο Μαλόν. Οπότε αν γίνει αυτό, μετά αρχίζουμε και μιλάμε σε άλλη φάση και θα πρέπει, εντάξει, ο Ντόναβαν Μίτσελ να είναι εκπληκτικός μέχρι να γυρίσει ο Κόνλι τουλάχιστον.
Mm-hmm. Το οποίο που καταλήγει.
Εγώ έχω βάλει Denver στα 7 παιχνίδια.
Ωραία, και εγώ Denver στα 6.
Αλλά πιστεύω θα είναι γενικά αμφίροπη σειρά αυτή αρκετά.
Αν είναι να περάσει η Utah, νομίζω ότι και αυτή πρέπει να κάνει το 1-0. Νομίζω ότι θα είναι
να πάρει κάποια από τα πρώτα παιχνίδια που θα λείπει ο Conley.
Ή δυνατόν να πάρει και το πρώτο μάτς.
Ναι.
Για να... Γιατί θα γυρίσουν και παίχτες του Denver σε κάποιο σημείο και εκεί σε βάθος υπερτερεί πολύ τον Denver.
Ναι, ναι.
Μετά, πάντα άμα γυρίσουν αυτοί δύο και είναι, κατάσταση
και
τα λοιπά.
Και είναι σε καλή κατάσταση, ναι. Υπερτερεί πάρα πολύ, ναι, σίγουρα.
Για να δούμε. Και φτάνουμε στην τελευταία σειρά. Clippers Mavs.
Σωστά. Δεν νομίζω ότι. Δεν βλέπω πώς μπορούν να προξενήσουν προβλήματα οι Mavs στους Clippers. Οι Clippers είναι πιο βαθιά ομάδα σε όλο το NBA. Τώρα γυρνάει και ο Χάρελ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Θα πρέπει να δούμε σε τι φάση είναι και αυτός. Γιατί και αυτός είναι ένας παίκτης που βασίζεται πολύ στην ενέργεια που βγάζει, στη φυσική του κατάσταση, στο να, ξέρεις, να κάνει hustling πολύ, να κυνηγάει τα rebound, να προσπαθεί να επιτεθεί, ας πούμε, με το κορμί του στη ρακέτα. Είναι δύσκολο, αν δεν έχεις παίξει μπάσκετ για πολύ καιρό, να μπεις και να είσαι τόσο με το μαχαίρι στα δόντια. Αλλά έχουν τόσες επιλογές και στην άμυνα, παρότι λείπει ο Μπέβελ και ο Σάμετ, ας πούμε, στην αρχή, τώρα μάλλον, και στην επίθεση, που δεν βλέπω πώς μπορεί να τους προβληματίσει, ας πούμε, τον Ντάλλας.
Το Ντάλλας ήταν στη φούσκα η 21η άμυνα, στις 22, χάλια άμυνα. Είναι, νομίζω, εμφανής η απουσία και του Dwight Powell και του Τζάλεν Μπράνσον. Στο τι λύσεις φέρνει και τον Dallas από τον πάγκο. Δηλαδή είναι και αυτή μια ομάδα που δεν έχει βάθος καθόλου. Έχει καλό προπονητή.
Πολύ καλό προπονητή. Γενικά εδώ το επίπεδο των προπονητών είναι και από τα καλύτερα, ας πούμε.
Ναι, με σειρές. Τρομερή εμπειρία και οι δύο, ναι. Και σε play-off.
Και προπονητές που έχουν επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας άμεση και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Carlisle μπορεί να σου κάνει αλχημίες πάρα πολύ εύκολα και να κάνει adjustments ανάλογα με το τι παίζει. Αλλά δεν. Αυτό που είχαμε πει και στην αρχή, όταν κάναμε το preview για τη Δύση, είναι ότι το πρόβλημα των Mavericks είναι ότι έχουν έναν σχετικά καλό, ας πούμε, αμυντικό παίκτη στην περιφέρεια που είναι ο Dorian Finney-Smith, και από εκεί ύστερα πέφτει πολύ το επίπεδο. Τώρα, όταν μιλάμε για τον Καουάι και τον Paul George, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους μαρκάρεις, και πάλι δηλαδή ο Dorian Finney-Smith μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός απέναντί τους, αλλά μετά ποιος θα μαρκάρει τον άλλον. Μετά θα πρέπει να πάμε στον Tim Hardaway Jr.
Seth Curry.
Ναι, Seth Curry, στον Doncic πιθανώς. Δηλαδή παίκτες που, εντάξει, αυτοί οι δύο μπορούν να τους εκμεταλλευτούν πάρα πολύ εύκολα. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει. Εκτός αν πλέον, ξέρω εγώ, τι να πω, γαμηθούν εντελώς, ας πούμε, οι Mavericks και τα βάζουν όλα. Και τότε, ξέρεις, αυτό θα τους κάνει, νομίζω, ανταγωνιστικούς. Και πάλι δεν νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν.
Κάποια μάτσα να τα πάνε κοντά. Ναι. Κάποια μάτς πιθανώς να τα πάνε κοντά.
Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για τη regular season. Ήταν ιστορικά η καλύτερη επίθεση, ας πούμε, στο NBA. Πολύ κακή στο crunch time.
Σημαντικό γι' αυτό.
Δηλαδή στο bottom 5, νομίζω, της λίγκας. Δεν, εντάξει, ο Doncic και ο Porzingis, ο οποίος Porzingis έκανε πάρα πολύ καλό bubble επιθετικά. Θα βάλουν πόντους, εντάξει, σίγουρα θα είναι καλοί. Δεν νομίζω ότι, ξέρεις, θα είναι.
Ο Doncic ειδικά.
Ναι. Και ο Porzingis νομίζω θα είναι καλός. Ναι, αλλά ναι, αυτοί οι δύο θα είναι καλοί, αλλά τους υπόλοιπους όλους μπορούν να τους περιορίσουν πάρα πολύ εύκολα οι Clippers. Δηλαδή οι Clippers έχουν τρομερό βάθος. Και νομίζω ότι είναι και λόγω αυτού που είπαμε πριν και λόγω του βάθους στην επίθεση στην άμυνα το χειρότερο μάτσα που μπορεί να είχαν οι Mavericks, ας πούμε, στα playoff.
Ναι, και κάναν ήττες στη φούσκα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν. Δηλαδή να φτάσουν.
Ναι, αν όχι να το αποτρέψουν, να το διεκδικήσουν περισσότερο, ας πούμε, την έκτη θέση.
Αυτό. Οι Clippers είναι μια ομάδα η οποία, όσο προχωράει και αν δεν γίνει κάποιο τρελό upset, είναι μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ίσως το πρώτο φαβορί του πρωταθλήματος.
Ναι, οπότε
είναι
με όποιον και να έπεσε, είναι δύσκολο μάτσα.
Έχουν ασύλληπτα ατού και μπαίνουν και με μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε το momentum. Δηλαδή τον Dallas δεν έχει κάποιο momentum.
Όχι,
έχει έναν superstar και εκεί είναι όλη η ουσία του κατά πόσο.
Εντάξει, δύο ρε παιδί μου.
Έναν difference maker. Δηλαδή ένα που μπορεί να πιστέψει, όπως με τον Lillard, ότι μπορεί να το πάρει ένα μάτς.
Και μπορεί. Νομίζω θα πάρει ένα μάτς.
Και εγώ πέντε στα πέντε.
Στα πέντε έχω βάλει. Ναι. Αλλά και το γεγονός ότι αυτό, ότι ο Καουάι φέτος είναι καλύτερα από άποψη υγείας σε σχέση με πέρσι και τον έχουμε δει ότι πώς μπορεί να δώσει, ας πούμε, κάτι παραπάνω στα play-off, είναι πολύ ανασταλτικό. Και ο Πολ Τζόρτζ όμως είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει στα κρίσιμα μπορεί να μιλήσει. Εξαιρετικό στην άμυνα, πολύ, ξέρεις, versatile και επιθετικά, πολύ καλό σουτέρ. Δεν βλέπω. Δηλαδή νομίζω ότι αν υπάρχει μια σειρά στη Δύση που θα έλεγα ότι είναι λοκαρισμένο, ότι δεν, δηλαδή μου λες ότι γίνεται ένα upset, σε ποια σειρά έγινε,
Ναι.
Θα ήταν το τελευταίο που θα έλεγα.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, ακόμα και από τον Blazers Lakers.
Ναι, ναι, και εγώ θα δώσω λίγες παραπάνω ελπίδες. Τρέλα.
Δεν δίνω καθόλου ελπίδες στους Mavericks. Θα έχει ενδιαφέρον να τους δούμε.
Μακάρι, δηλαδή, ό,τι γίνεται πλέον. Αμφίρο, καλό είναι.
Ναι, αν πλέον δούμε ότι οι Mavericks πάνε στα 6-7 παιχνίδια. Πάει να πει ότι ο Ντόνσιτ κάνει παλαβομάρες.
Αυτό, αυτό.
Δηλαδή ότι...
Ο δρόμος αυτός είναι.
Ναι. Πέντε λοιπόν για το.
Πέντε για μένα.
Για τους Clippers και κάπως έτσι κλείνουμε.
Και κάπως έτσι κλείνουμε το preview του πρώτου γύρου. Θα επιστρέψουμε λίγο πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος για να τα συζητήσουμε λίγο.
Κάπου εκεί είναι. Θα έχω μια ξεκάθαρη εικόνα τέλος πάντων στο επόμενο επεισόδιο. Τώρα τα μάτς είναι μέρα παραμέρα. Οπότε εμείς.
Τι ωραία, ρε, εσύ, τι ναι. Ωραία.
Τρελό. Πολύ καλές ώρες και πάλι ακόμα τώρα. Δηλαδή πάτε, κάνετε το μπανάκι σας, φάτε, θα φάτε, ωραία, ξεκουραστείτε, βγείτε ένα ποτάκι και γυρνάτε και είστε έτοιμοι. Δεν έχετε τώρα
τόσο
άλλος τα μπαρ κλείνουν νωρίς. Μέσα στο σπίτι καθόμαστε,
ναι, ναι.
Τι καλύτερο.
Ποτάκια στο σπίτι, είμαι με ζεκλίκια, οζάκια, τσιπουράκια, ναι. Ό,τι σας αρέσει τέλος ναι. Πάντων. Αράζουμε, βάζουμε την τηλεόραση στο μπαλκόνι να παίζει NBA
ναι.
Και καραβουστάρουμε.
Προσοχή πολύ σε όλους και στους δικούς τους ανθρώπους. Τώρα αυτές τις μέρες είναι τα πράγματα δύσκολα. Προσέχουμε.
Και το NBA είναι εδώ να μας βοηθήσει. Να περάσουμε τουλάχιστον.
Είναι εδώ να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει τέλος πάντων σε ένα φθινόπωρο. Το οποίο ελπίζουμε. Τι να ελπίζουμε, τέλος πάντων. Αυτά. Playoffs ξεκινάμε σήμερα το βράδυ. Το ξαναλέμε. Ότι προλαβαίνετε να δείτε. Δηλαδή αυτό θα ανέβει την Τρίτη το podcast. Έχετε δει δύο μέρες, τρεις. Άλλοι οι αδιάφοροι εντελώς στα γαϊδούρια. Τέσσερις παραπάνω. Χωρίς να ακούσετε το podcast και να μάθετε τι θα γίνει.
Ο μόνος λόγος να μην το ακούσετε είναι αν, δεν θέλετε, αν θέλετε αυτό το excitement του δεν έχω ιδέα τι θα γίνει.
Που βέβαια δεν το είπαμε στην αρχή, οπότε τώρα άμα το ακούτε το έχετε ακούσει ήδη.
Την πατήσατε.
Την πατήσατε. Εκτός αν είστε τόσο έξυπνοι που το φτάσατε στο τέλος της πρεμιέρας. Λοιπόν, το podcast ανέβει στο pod.gr, σε όλα τα streaming apps, Spotify,
στο YouTube, στο Mixcloud, στο Apple Google Podcast.
Χαμός, παντού.
Όπως πάντα στο άρθρο στον Gazeta.
Ναι, κάνετε subscribe παντού, αφήνετε πεντάστερο review. Τα υπόλοιπα ούτε να το διανοηθείτε να σας βρούμε.
Σε καμία περίπτωση. Ναι.
Και...
Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.
Game 7.
Nothing easy. Shake and bake.
Shake and bake.
Shake and bake.
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. Awesome.
Όχι από Τζάκι, από Τζόκερ. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Κατάθεση δελτίων σε ένα κατάστημα OPAP ή στο joker.gr. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 για το ψηφιακό. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.